En Galicia temos máis de 70 maneiras de apodar a choiva. Entre elas, babuña, orballo, cebrina, zarzallo. Isto quere dicir dúas cousas. Primeiro, que en Galicia chove moitísimo. E segundo, que o noso idioma é un dos máis ricos que existen. De igual maneira, temos outra serie de palabras para cando deixa de chover, como escampar, amizar, estrelampar. Neste intre, cando o chan aínda está mollado, inundado en charcos, prevemos asomar o sol entre as nubes e o meu momento preferido. Eu chamome Dani, nacín en Vigo e tiven a sorte de poder viaxar ao redor do planeta, de visitar países como a Suiza, Irlanda, Canadá ou Islandia, de ver as paisaxes máis fermosas que existen neste mundo. Sempre que teño a oportunidade, intento reunir os cartos suficientes como para poder coñecer algún destino novo, lonxe. Por iso, este 13 de marzo de 2020, como moitísima xente ao redor do globo, levei unha tremenda desilusión. Resulta que ese foi o día no que Galicia quedou pechada ao resto do mundo. Pasados os meses, permitiuse o desplazamento entre comunidades. Non se podía sair do país, somente quedaba a opción de visitar o que temos cerca. Seguramente quedemos nesta situación un tempo, así que, por que non aproveitamos para voltar a coñecer o que xa era noso? Seguídeme, imos redescubrir algúns dos meus lugares preferidos de Galicia. Resulta que Vigo é unha cidade tranquila. Aínda así, pode resultar agobiante algunhas veces. Temos o ruido constante do tráfico, das ambulancias, o bulicio que se escoita en calquera cidade máis ou menos grande, o barullo da xente. Hai un lugar en concreto que gustame escapar.
Así ya cíes. Segundo a miña opinión, o maior tesouro da ría. E segundo a opinión dun periódico británico, a mellor praia do mundo. Este parque nacional é fogar de moitas, moitas especies de aves e de especies mariñas. Durante o día podes dedicar horas a facer senderismo con vistas increíbles e pola noite podes quedar no camping e disfrutar de ceos estrelados preciosos. Outra das miñas praias preferidas, un pouco máis lonxe, é a Praia de Augas Santas, ou tal vez máis coñecida como a Praia das Catedrais. Sitúase ao norte da provincia de Lugo, case na fronteira con Asturias. A maioría do tempo non se pode visitar, xa que o mar cúbrea por completo, pero se tes sorte e a marea está baixa, poderás sorprenderte cas estruturas, produto de miles de anos de erosión que forman as rochas. Parecen catedrais naturais. A primeira vez que estiven non puiden vela, mas a segunda quedei perplexo.
Viaxemos agora ata a Costa da Morte, a rexión costeira do noroeste da comunidade, dende Malpica ata Fisterra. Recibe este nome debido a todos os naufraxios que se produciron nos pasados séculos. É verdade que en Galicia hai praias relaxantes e soleadas, mas este tramo da costa destaca polos seus acantilados, cabos e faros. As vistas son incríveis. Recordo ir visitar Fisterra cos meus pais cando aínda era rapaz e quedar intrigado pola súa historia. Estaba mirando o final da terra cos meus propios ollos. Para moitas e moitos, o camiño de Santiago non remata na capital, senón que ten fin neste cabo, no fin do mundo.
Falando do Camiño de Santiago, unha das pezas arquitectónicas máis impresionantes de toda Galicia non é outra que a Catedral de Santiago de Compostela. Este edificio con base románica, detalles góticos e acentos barrocos é destino cada ano de miles de peregrinos que levan acudindo ata o corazón da catedral dende a Idade Media. Entre as diversas fachadas e torres, o seu majestuoso interior é sen dúbida algunha o Pórtico da Gloria. Non chegarían as horas do día para admirar cada detalle do templo en profundidade. É un lugar de culto católico, sepulcro según a tradición do apóstol Santiago.
Isto convertiuna no terceiro destino máis afamado para o catolicismo, despois do Vaticano e de Xerusalén. En 1985, xunto ao casco vello da capital, foi declarada Patrimonio da Humanidade. Imos parar agora noutra das grandes cidades de Galicia. Concretamente, imos facer unha visita á Torre de Hércules, na Coruña. O único faro romano aínda en funcionamento, data do século I. De todas maneiras, a torre que hoxe vemos é fruto da remodelación neoclásica do século XVIII. Pódese ascender ata o topo. A 55 metros de altura, as vistas son moi boas. De todas maneiras, eu prefiro dar un paseo polo parque escultórico que hai á súa volta, no que atópanse 15 obras de importantes artistas do século XX, como Francisco Leiro ou Manolo Paz. A torre foi declarada Patrimonio da Humanidade en 2009, mas leva 20 séculos sendo un auténtico símbolo da costa galega. A última vez que estive aquí era de noite. Un grupo de amigos e máis eu camiñamos ao longo da muralla romana de Lugo, que cerca o casco histórico da cidade. Son máis de 2 km de percorrido. Foi construída a finais do século III para anexionar o noroeste da península co Imperio Romano e defender a cidade dos bárbaros. Ten 10 portas de acceso, cada unha máis curiosa que a anterior. A miña preferida é a Porta Falsa, unha das portas orixinais romanas. 85 son as torres que a conforman, aínda que hoxendía somente conservanse 71. De novo, foi declarada Patrimonio da Humanidade en 2007. A súa visita é fascinante, tanto dende un punto de vista histórico como para pasar un bo día ao aire libre, ou neste caso, unha noite. Despois de toda esta viaxe, apetece un pouquiño de relaxación. E que mellor maneira de rematar que tomar un baño nas termas ourensanas. Resulta que tomar este tipo de baños é unha tradición que se remonta ata os tempos romanos. As termas eran espazos públicos reservados para actividades ximnásticas e lúdicas. Tamén eran lugares de reunión en ocasións. Hoxendía son empregadas en certas relixións, como a hindú ou a musulmá, para purificar a alma. Nos facemos uso delas como un lugar de sosego, incluso medicinal. As termas de Ourense deberían ser un destino esencial se ves a Galicia, e incluso se vives aquí. Moita xente aproveita os días de sol para acudir ás termas, mas os mellores días para min son os días de choiva. É unha experiencia completamente diferente. Un último consello que teño para dar é que a mellor forma de visitar esta comunidade é simplemente montando nun coche e perdéndote polas nosas terras. Galicia é un lugar asombroso, cheo de aventuras e detalles en cada curruncho. Ás veces non fai falla ir lonxe para descubrir mundo. Moitísimas grazas por acompañarme nesta breve viaxe a través destas máxicas terras as que coñecemos como Galicia, o noso fogar.